galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa Washington.
sabtiya taariikhduna ay tahay 7-da bisha Noofambar 2020. Haatanna saacadda afrikada bari dhegeystayaal waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, waxaana nagala socotaan muujadaha gaagaaban ee 7:19 iyo 9:19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com. sidoo kale waxaad dhegeystayaala naga dhegeysanaysaan qaar ka mid ah efemyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda galabtana waxaa halkaasi wada jira idin kala socotiin doona ibraahim xasan daandure iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa.
idaacaddeena galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dalka Sacuudi Arabiya oo soo saaray sharci cusub oo uu ku dhaqayo shaqaalaha ajnabiga ah.
sharcigan cusub ee la xidhiidha dhinaca shaqaalaha ka shaqeeya waddanka Sacuudiga waxa uu bedelayaa sharci hore oo qadiim ahaayo in badan lagu soo dhaqmayay oo qofka ajaanibta ku khasbayay in uu daba fadhiisto qof kale oo uu wakiil ka noqdo.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee doorashada Maraykanka oo uu Joe Biden guusheeda ku sii siqayo.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijyada hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida, waxaa akhrinaya Nuur Xasan Nuuq.
musharaxa xisbiga dimuquraadiga Jo Biden ayaa kaga horeeyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump codadka la tiriyey ilaa iyo hadda ee gobolka Pennsylvania, isaga oo kasoo kacay 5,000 oo cod gelinkii hore ee Jimcaha, gaarayna 29 cod saqdii dhexe ee xalay. waxaana la filayaa in farqigaasi uu sare u sii kaco kadib marka codadka haray la tiriyo. qaadashada gobolkan muhiimka ah ayaa Biden u suurta gelin karta gaarista tirada loo baahan yahay ee 270 cod ee ergada doorashada si uu ugu guuleysto xilka madaxweynaha. Biden ayaa sidoo kale ku horeeya gobolka Georgia wax ka badan 7,000 oo cod, waxaana uu hogaaminayaa gobollada Arizona iyo Nevada, inkasta oo tartamadaasi aanan weli lagu dhawaaqin musharaxa ku guuleystay. isaga oo habeenkii xalay ee Jimcaha la hadlayay taageerayaashiisa xilli ay jireen warar la isla dhexmaray oo ah in loo saadaalinayo inuu ku guuleysan doono Pennsylvania, ayuu Biden ku sigtay sheegashada guusha. weli ma hayno caddayntii ugu dambeysay ee guusha, laakiin tirooyinka ayaa noo sheegaya sheeko cad oo qanaaco leh: waan ku guuleysan doonaa tartankan, ayuu Biden yiri. haddii Biden uu qaato Pennsylvania, hogaamintii sergooyinka doorashada ayaa noqon doonta 237 cod marka loo eego wadarta guud ee codbixinta Trump ee hadda ah 214. xiisadaha ka jira gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia ayaa sii kordhay jimcihii shalay, iyadoo lasoo sheegayo in ciidanka cirka ee Ethiopia ay duqeeyeen xarumo militari oo gobolkaasi ku yaala. sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa sheegay in duqeyntaasi lagu burburiyey bakhaaro lagu kaydiyo hubka iyo agab kale oo militari. hadalka Abiy ayaa laga sii daayay telefishinka dowladda taabacsan ee Fana. Abiy ayaana sheegin khasaaraha ka dhashay weerarkaasi, laakiin waxa uu ugu yeeray weerarada wareegii koowaad ee howlgal ka dhan ah dowladda gobolka, sida ay warisay wakaaladda wararka ee AP. wakaaladda ayaa intaasi ku dartay in ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in howlgalka uu sii socon doono ilaa iyo inta dowladda gobolkaasi lagala xisaabtamayo qaab sharci ah. ma jirta jawaab rasmi ah oo kasoo baxday xukuumadda gobolka Tigray. khamiistii lasoo dhaafay, baarlamaanka Ethiopia ayaa ansixiyey xaalad degdeg ah oo 6 bilood ah oo ay dowladda kusoo rogtay gobolka Tigray, halkaas oo dowladda federaalka ay ka bilowday olole militari, inkastoo ay soo baxayaan baaqyo caalami ah oo lagu doonayo in lagu baajiyo dagaal sokeeye oo ka dhaca Ethiopia. ugu dambeyntiina, madaxa shaqaalaha aqalka cad Mark Meadows ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhacay cudursidaha coronavirus ee keena xanuunka COVID-19, xilli si xaddaaf ah ay u sii kordhayaan tirada dadka uu soo ridanayo cudurka gudaha Maraykanka. laba sarkaal oo ka mid ah saraakiisha sare ee maamulka madaxweyne Trump ayaa xaqiijiyey jimcihii in Meadows laga helay viruska. Meadows ayaa aad ugu dhow madaxweyne Donald Trump wuxuuna la safray madaxweynaha dhammaan ololihii doorashada ee maalmihii ugu dambeeyey uu Trump ku maray gobollada Mareykanka. Saraakiisha caafimaadka Mareykanka ayaa sheegay in maalinba maalinta ka dambeysa ay sare u sii kacayso tirada dadka uu ku dhacayo coronavirus ee gudaha Mareykanka. 24 saac ee lasoo dhaafay waxaa la diiwaan geliyay ku dhawaad 130,000 oo qof oo uu ku dhacay COVID-19. Dalka Mareykanka waxaa COVID-19 ugu dhintay sanadkan in ka badan 260,000 oo ruux. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa.
musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ayaa waxaa weli sii xoogaysanaya tirada uu kaga horeeyo madaxweynaha xilka haya Donald Trump, codadka ilaa iyo hadda la tiriyay gobollada Georgia, Pennsylvania, Nevada iyo Arizona. Waxaana sii xoogaysanaya rajada Biden ee uu ku gaari karo albaabka aqalka cad. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintii u dambeysay ee tirinta codadka inoo haysa.
Joe Biden ayaa hadda hoggaaminaya codadka dadweynaha Mareykanka halka codadka ergada doorashada Biden uu haysto 213, Trump ayaa isna haysta 214. Musharaxa madaxweynaha noqonaya ayaa u baahan inuu helo 207 erga doorasho si 4 sano ee soo socota uu u noqdo madaxweynaha Mareykanka. Ku guuleysashada codadka gobolka Georgia oo leh 16 erga doorasho iyo Pennsylvania oo leh 20 erga doorasho waxa ay Biden gaarsiinaysaa 299 cod, isagoo si fudud u dhaafaya tiradii uu u baahnaa si uu madaxweynenimada Mareykanka ugu guuleysto. Biden ayaa sidoo kale ku horeeya gobollada Nevada iyo Arizona, taasoo haddii la xaqiijiyo codadkiisa gaarsiinaysa 316 erga doorasho. Biden ayaa ka horeeya Trump gobolka Georgia iyo weliba Pennsylvania, isagoo ku hormaray codadka ay dadka boostada ku soo direen, gaar ahaana deegaanada ay dimuqraadiyiintu ku xoogan yihiin sida magaalooyinka Atlanta iyo Philadelphia. Codadka ayaa ahaa kuwii ugu dambeeyey ee la tiriyey. Tan iyo markii uu Biden kaga hormaray Trump codadka dadweynaha gobolka Pennsylvania shalay aroortii, waxaa sare u sii kacayay codadka uu helayo. Sidoo kalena gobolka Georgia ayaa isna ay sii kordhisay codadka Biden uu helayo. Labadan gobol ayaa la filayaa in ay sii bataan codadkooda, gaar ahaana codadka Biden uu ka helayo. Afhayeenka aqalka Kongareska Nancy Pelosi, hogaamiyaha dimuqraadiyiinta ee aqalka Kongareska, ayaa sheegtay in guusha doorashada ee Biden ay tahay mid dhow, balse la dulqaato ilaa iyo inta si rasmi ah loo shaacinayo natiijada doorashada. Doorashadan ayaa waxaa dhinaca kalena ka dhashay dacwado dhinaca sharciga ah. Xoghayaha gobolka Georgia, Brad Ravensperger, ayaa sheegay jimcihii shalay in dib loo tirin doono codadka gobolka, waayo Biden ayaa ku hogaaminaya wax ka yar 50%. Saraakiisha Georgia ayaa sheegay in ku dhawaad 9,000 oo cod oo ah codadka askarta Mareykanka ee militariga iyo dadka dibadda jira ay soo direen in weli ay harsan yihiin, balse haddii ay soo gaaraan goobaha tirinta iyagoo waqtigii loogu talagalay lagu soo diray, la tirin doono. Ololaha Trump ayaa sidoo kale ku baaqay in dib loo tiriyo codadka gobolka Wisconsin oo uu Biden ku guuleystay in ka badan 200,000 oo cod. Trump ayaa isagoo aanan wax markhaati ahaysan waxa uu ku eedeeyay dimuqraadiyiintu inay qabanqaabiyeen wax isdaba marin ballaaran si ay uga hor istaagaan in dib loo soo doorto. Sheegashada Trump ee aan cadeymaha lahayn waxaa naqdiyay qaar ka mid ah mudanayaasha xisbigiisa. Senator Mitt Romney oo marna soo noqday musharax madaxweyne oo xisbiga Jamhuuriga ah, balse ay Trump isdiidanayeen, ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in Trump uu ku qaldan yahay in doorashada uu ku sheego mid la xaday oo la musuqmaasuqay, isagoo intaasi raaciyay in sheegashadaasi ay dhaawac u geysanayso xorriyadda, isla markaana ay si taxadar darro ay ku jirto u hurinayso burbur iyo dareen khatar leh.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inala socodsiinaysay.
Boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa waxa ay soo bandhigtay qorshe cusub oo wax looga bedelayo xeerka shaqada. Tallaabadaasi ayaa waxaa lagu tilmaamay mid lagu taageerayo xuquuqda shaqaalaha, islamarkaasna lagu dardargelinayo soo jiidashada maalgashiga iyo shaqaalaha xirfadaha leh. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo haya xuseen bare aadan.
Dowladda Sacuudiga ayaa shaaca ka qaaday qorshe cusub oo loogu talagalay nidaaminta xidhiidhka u dhexeeya shaqaalaha iyo dadka loo shaqeeyo. Nidaamkan oo wax badan ka bedeli doona xeerarkii hore uu jiray haddii uu suurtagalo, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi muddo badan ka howlgalayay warbaahinta dalka Sacuudiga.
Sharcigan cusub ee la xidhiidha dhinaca shaqaalaha ka shaqeeya waddanka Sacuudiga waxa uu bedelayaa sharci hore oo qadiim ahaayo in badan lagu soo dhaqmayay oo qofka ayaa jaanibta ku khasbayay inuu daba fadhiisto qof kale oo wakiil ka noqdo, iyaguna ay ugu yeedhaan maxay ahay toy kafiil. Waxa ay sida muuqata nidaamkani uu jaangoynayaa cilaaqaadka ay ka dhexayn doonaa labada dhinac, qofka shaqaalaha iyo qofka loo shaqaynayo. Sharcigan waxaa kale uu dhigayaa in labada qof ay tahay inay saxiixdaan kontraat marka ay shaqada intaanay gelinba, kontraatkana ay dowladdu isha ku haynayso. Waxaa kale uu sharcigan cusub dhigayaa in ay dowladdu sameynayso website ay qofku ka heli karo xalaala wixii adeegaha u baahdo, taasoo markii hore qofka loo shaqaynaya uu u doonan jiray oo mararka qaarkoodna ay ku adkaan jirtay inuu ka helo. Waxaa kale uu sharcigan cusub u dhigayaa qofku inuu iska safri karo xilliga uu doono. Marka waa sharci cusub oo dowladdu ay doonayso kii hore inay ku bedesho, laakiin waxaa la eegi doonaa sida uu dee u hirgala iyo sida uu uga duwanaado kii hore oo ay dadku dhibaato badan ku qabeen, culays badanna u keenayay. Marka dee la arki doona waxa uu soo kordhiyo.
Qorshahan cusub ee ay dowladda Sacuudi Arabiya soo bandhigtay oo dhaqan geli doona sanadka dambe ayaa ka duwanaan doona nidaamkii hore oo sida ay khubaradu sheegayaan dhibaato badan ku hayay dadka shaqaalaha ah ee ajaanibka ay u shaqateega dalkaasi Sacuudiga.
Nidaamkii hore ee shaqadu isagu waxa uu ahaa mid dhaxalaystay oo aan la jaan qaadayn dunidan casriga ee maanta lagu nool yahay. Marka la eego guud ahaan wadamada khaliijka iyo gaar ahaan Sacuudiguna sharciyada in badan bay ku dhaqmayeen, sharciyadaasina dhinaca shaqaalaha waxay ku ahaayeen xadgudub badan, waxay ku ahaayeen dulmi badan, waxay ku hayeen cidhiidhi badan, waxay saarayeen culaysyo badan. Dadkaasi mararka qaarkood ma ay heli jirin xuquuqdooda, meel ay u dacwoodaan ma aanay heli jirin, cid ay ka dacwoodaan ma aanay arki jirin. Marka waxay la tahayeen dhibaato badan buu ku hayay oo maxay haytoy wuu duudsiyeyey. Marka haddii imika wax laga bedelo, waxay la tahayeen dee waa uun wax wanaagsan oo la qabtay. Waxaana ila tahay malaha jacayl ay u qabaan dadkan uma samaynayaane in badan hay-adaha xuquuqa insaanku waxa ay ku cambaareeyaan wadamadaasiba Sacuudiga iyo wadamada lamidka ah. Sistamkan dhinaca shaqaalaha ah oo aanu adduunkaba ka jirin meel lagaga dhaqmo, marka la eego qalafsanaantiisa iyo maxay ahaytoy sida uu dadka u dhibaataynayo, arintaasi way jirtaa. Waxaa kaloo malaha iyana jirta haddaan u maleeyo waxaa imika Sacuudigu doonayaan in ay qabtaanba shirkan maxay ahayto la yidhaahdo G20 oo dhowaan dhici doona. Marka xaggaana malaha way iska maxay ahayto way iska dhisayaan. Waxaa kaloo iyaga laftooda dhaqaalahooda ayaa dhutinaya oo dad badan baa wadamada ka baxay oo iskaga tegay. Marka dhaqaalahooda laftoodu way dareemayaan inuu hoos u dhacay. Marka waxay la tahay waxyaabahaas oo isbiirbiirsaday ayaa ku kalifay si kasta ay noqotaba haddii ay sistamka wax ka bedelaan oo dadka xuquuqdooda ilaaliyaan, waxay la tahay waa tallaabo wanaagsan oo dadkuna ay ku dirsan doonaan.
Boqortooyada Sacuudiga ayaa ah dal hodan ku ah shidaalka, islamarkaana ay shaqo u raadsadaan dad badan oo ajaanib ah oo ay Soomaaliduna ka mid tahay. Haddaba sidee ayuu xeerkani u saacidi karaa dadka ajaanibka ah ee ay Soomaalidu ka mid ka tahay? Waxaa arrintaasi mar kale faahfaahinaya Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi muddo badan ka howlgalayay warbaahinta boqortooyada Sacuudiga.
Haddii ay dowladdu kaga dhabayso ballanqaadyada ah in wax laga bedelayo sharciyadii hore, Soomaalida iyo dadka kale ajaanibtee dhulka ku noolba waxay la tahay inay maxay ahaytay faa'iido ay u noqonayso. Dhinaca kalena marka laga eegaba sida aan filayo dad badan oo Soomaaliya iyo dad badan oo ajaanibti wadamada xilli horeba ka tageen oo maxay haytoy ay iskaga hijroodeen markii ay xamili waayeen dhibaatooyinka dhinaca dhaqaalaha oo baryaha dambe aad moodaysay lacaga badan oo baada inay dawladdu soo rogtay oo aanay xamili karin inay iska bixiyaan marka inta badan oo malaha ku hadhayna awoodi waayeen inay ka baxaan marka hadii laga khafiifiyo sharciyada noocaas waxay la tahay dadkaas kale ayay wax la qabayaan arintaasina waxay la tahay inay wuxuun u soo kordhin doonto.
Qorshahan cusub ee ay dowladda Sacuudigu soo bandhigtay ayaa noqonaya mid bedeli doona nidaamkii hore oo soo shaqeynayay muddo 27 sannadood ah.
Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ahaa warbixintaas soo jeedinayay. Aad buu mahadsiyahay Maxamed Cabdi Xasan Sandere oo soo jeedinaya barnaamijka dhacdooyinka todobaadka.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka todobaadkood ku maqashaan qodobadii ugu waaweynaa ee idaacadda VOA ka baxay todobaadkiina soo dhaafay. Aynu ku bilownay talaadadii todobaadkan waxaa dalka Mareykanka ka dhacay doorashooyinkii guud oo ta madaxweynuhu ay ugu weyneyd. Haddaba marka la eego doorashooyinka kale, waxaa jira in dad Soomaaliya ay xilal kala duwan ku soo baxeen. Barnaamijka dhacdooyinka todobaadkan waxaan ku eegi doonaa nin dhalinyaro ah oo isagu ku cusub fagaaraha siyaasadda oo ku guuleystay kursi ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada New Brighton ee gobolka Minnesota. Hase yeeshee aynu ku hormarno, xafiiska isku dubaridka arrimaha gargaarka bini'aadnimo ee qaramada midoobay ee loo soo gaabiyay OCHA ayaa soo saaray warbixin lagu sheegay in sanadkan 4 bilood la soo dhaafay ay fatahaado salkiciyeen dadka badan 340,000 oo qof, kuwaas oo badankoodu ku noolaa hareeraha wabiga Shabeelle. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxay ka mid tahay meelaha ugu daran oo ay fatahaadaha dhibaatadu u geystaan, waxaana degmada ay marti gelinaysaa dadka badan 70,000 ilaa 80,000 oo qoys, kuwaasoo fatahaad uga soo barakacay ilaa 60 tuulo oo degmada hoos yimaada. Injineer Maxamed Cabdulaahi Axmed, injineer Yaaqle, waa gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Balcad, waxa uu VOA uga waramay xaaladda deegaanka ka jirta.
Si gaar ahaan markaan uga hadlo degmada Balcad, biyaha waxay fadhiyaan dhul gaaraya ilaa iyo 40 ilaa 50 kilomitir oo isku wareeg ah ama dhir ah. Biyaha waxay gooyeen wadada isku xirta degmada Balcad iyo degmada Jowhar. Dadka raba hadda inay u gudbaan degmada Jowhar waxay dooni ka raacaan deegaanka Isgoys, 7 kilomitir ilaa 8 kilomitir u jirta qiyaas ahaan degmada Balcad, waxayna uga baxaan meesha deegaanka lagu magacaabo Qalimow afaafkiisa. Run ahaantii ma ahan wax laga faaloon kara khasaaraha dadka masaakiinta soo gaaray. Waxaa ku baaba'ay tuulooyin fara badan, biyahana ilaa iyo hadda xal looma helin, oo biyahan sanadkii hore siday u soo baxeen marba markii wabiga ku soo darsoomana way sii socdaan sababa la xiriirta ishii biyaha oo aanan la xirin. Sidoo kale biyaha markii laga hadlo kor ahaan waxay ka soo baxaan ayagana dhanka Bareeyo, deegaanka lagu magacaabo tuulada Jameeco, oo biyaha keedka keedka gobolka Shabeellaha Dhexe ee ugu weyn ah oo dhirirkiisa gaarayo 60 kilomitir, balciisana in ku dhow 40 kilomitir uu gaarayo. Waana sababaha keentay biyaha bari saameeya meesha oo jabtay awgeeda, islamarkaana meesha ay ku sugan yihiin cadowga.
Cabdi Xasan Raage waxa uu ka mid yahay dadka beerleyda oo markii ay u caalwaayeen khasaaraha fatahaadaha soo laalaabanaya ugu dambeyn go'aan ku gaaray in magaalada ay nolol u raasadaan. Sidoo kale waxa uu abaabulay xero barakac si isaga iyo dadka kale ee dhibaatada fatahaadu ay saameysay ay u saldhigaan.
Beertii markii tacabkii ugu horeeyay bii fatahaadii magaalada haddana leertii la tagtay, mar saddexaad haddana tabcanay, haddana bii kale yimid, haddana beertii la tagtay. Markii saddexaad waxaan ku tacabay lacag deen ah oo dadka asta magaalada jooga baqaaraan iri email geliye beertaas aan leh. Lacagtii ilaa hadda wali wule. Mar hadda beertay 3 fasal qasaarada ay qabatay, waxay dantay ugu kala tagtay magaaladii in uu soo barakac. Haddana magaaladii hadaan u soo barakac guri aan iguma dhisneen, waxaan degay meel banaan oo barakaca oo dad kale kusoo barakaceen oo barxad ahaydo dad ay leeyihiin dhulkana dad ay leeyihin islaamado ay leeyihiin oo ganacsi ay leeyihiin ay ahayd meeshaan soo degay.
iyadoo taa ay jirto ayaa maamulka degmada Balcad ilaa 3 xero oo dadka barakaca ah lagu soo dhaweeyey waxay ka hirgeliyeen duleedyada degmada Balcad. barakacayaasha qaar ayaa waxay u gudbeen dhanka magaalada Muqdisho maadaama hab nololeedkoodu ay fatahaad u burburisay.
dhanka kaleetana deegaanka waaxda xaawataaka sidoo kaleeta isagana aan ka sameynay qeyb kaloo barakaca oo qeyb qeyb dadka aan u dejinay. runtii dadka degmada soo gaaray waqtiyadii hore markii ay fatahaadi ay bilaabanaysay qiyaas isku celcelis ahaan waxay ahayd 14,974 qoys ah, balse xaaladda hadda la taagan yahay dadkii tiro qiyaas ahaan looma sameyn maadaama bishan hadda lagu jira ay ugu badnayd fatahaad dadkii barakaca ah ee soo gaaray. waana kullin aan dhihi karnaa inta hadda degmada ku sugan gudaheeda in ku dhow 30,000 ilaa 35,000 walow dadka qaarkood ay xamar ay u gudbeen dadna markaas ay deegaanadii kaleete markaas biyaha weli ma aysan soo gaarin ay isdhahayeen ay ku sugan yihiin. sidoo kalena waxaana meesha ka marnayn ka maamul ahaan inaguna waxaan sameynaa in allaale intii aan awoodno oo samata bixin ah in aan dadkii aan ku garab istaagno.
maamulka degmada Balcad ayaa ugu baaqay hay-adaha gargaarka inay caawiyaan dadka deegaankooda fatahaadu ay waxyeeleysay si aanu dib u dhac ugu imaan wax soo saarkii dalka oo dadkiisu ay barakacyaal noqdeen. fatahaadaha iyo daadadka waa halista ugu weyn ee xilligan dadka Soomaaliyeed ay wajahayaan marka laga yimaado ayaxa iyo xanuunka COVID-19. xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne.
aad iyo aad umahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo warbixintaasi inala socotiinayey. haddii aynu dib ugu noqono qodobkii koowaad ee doorashada Maraykanka talaadadii toddobaadkan waxaa dalka Maraykanka ka dhacay doorashooyinka guud oo ta madaxweynuhu ay ugu weyneyd. haddaba marka la eego doorashooyinka kale waxaa jira in dad Soomaaliya ay xilal kala duwan kusoo baxeen, dadkaasina waxaa ka mid a Cabdulaahi Macalin Salaad isagoo ku cusub fagaaraha siyaasadda, waxaana uu ku guuleystay kursi ka mid a golaha deegaanka ee magaalada New Brighton ee gobolka Minnesota. waxa uu warramay wariyaha v o da gobolka Minnesota Maxamuud Masaxadeh.
wallaahi aadaan ugu faraxsanahay, alxamdulilaah ilaaha mahad iska le oo noo suurtageliyay inaan guushaan gaarno. farxad weyn ayay aniga iyo dadka ila shaqaynaya iyo qaraabada asxaabtayda iyo soomaalida dhan u tahay.
maxaa marka aad u aanaynaysaa in magaalo aan horey qof soomaali ah ama muslina golaheeda deegaanka aanu ka mid noqonin ee uu soo galooti ah in aad golaheeda deegaanka mid noqoto?
waxaan u aanaynayaa waxyaabaha aan ku ordaynay oo noo degsanaa oon dadka u sheegaynay ama waxa policy priorities-ka la yidhaahdo muhiimadda aan saaraynay oo dadka New Brighton degan ay aada uga heleen oo ay la dhaceen oo ah waxyaabo ay iyaguba mataqaana ay u baahan yihiin. waxay kaloo ku tusinaysaa dadkeena soo galootiga ahi inaan waddanka aanan just marti kaliya ka ahayne aan hayno waxyaaba aan kusoo kordhi karno oo bulshooyinka aan la degana aan kusoo kordhi karno oo mataqaana ugu shaqayn karno.
maxaa ka mid ah waxyaabaas?
waxaa ka mid ah anigu tusaale ahaan waxaan ahay nin qorsheeya magaalooyinka oo la yidhaah city planner ah oo ka shaqeeya dowladaha hoose u shaqeeya magaalada Minneapolis dowladeeda hoosaan u shaqeeya wakaaladda howlaha guud. waxyaabahan qabta waxaa ka mid ah dhisidda wadooyinka iyo qorsheynta wadooyinka iyo qaabka loo naqshadeeyo iyo qaabka ammaan looga dhigo. waxyaabahaas oo kale oo aan aqaano inkastoon mahay soo galooti ahay khibrad gaar ahaan u leeyahay sida magaalada New Brighton oo kale looga dhigi lahaa magaalad ammaan ah oo wadooyinka mataqaana dadku ay ku nabadgalaan oo baabuurta aysan ku jiirin. marka waa tusaale ka mid a waxyaabaan keenayo.
adiga ka shaqsiyan sidaa tilmaantay nin soo galootiya waddanka ku cusub Maraykanka, wax ku bartay, tartamay, xil qabtay, waxyaabaa ku muhiimsan hal iyo laba ujeedadii koowaadaad u tartantana ahaa maanta oo lagu doortay aad jeceshahay inaad wax ka qabato maxaa ka mid ah?
number one waxaa waaye in dadka soo galootiga oo ila mid ah iyo dadka laga tirada badan yahay magaalada New Brighton ku nool iyo nawaaxigeeda iyo waddanka oo dhanba inaan u tuso oo aan u diro fariin ah waddankan qeyb baa ka tihiin, waxna waa kusoo kordhi kartiin, waana ordi kartiin, waana guuleysan kartiin. qasamaha wadankan ku dhalatay opportunities waa diyaar haddaad mataqaana ka faa'iideysanayso taas waa mid mid kale taa iyadana ku xiran oo aan rabo kamida waxyaabahan u orday rabana inaan suurto galiyo waa inaan dadka u sahlo inay helaan waxyaabaha mataqaana services ay uga baahan yihiin dawladaha hoose ayna fahmaan meelaha waxyaabahaas laga helo oo aan ka dhigo dawladda hoose dawladaha hoose mid dawladda dadku ay waxay u baahan yihiin ka heli karaan ayna u leeyihiin waxa Soomaaliga Ingiriiska lagu yiraahdo access ay dadka ay doorteen ay la si direct ula hadli karaan.
Kaas waxa uu ahaa Cabdullaahi Macalin Salaad oo ku guuleystay kursi ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada New Brighton ee gobolka Minnesota, waxaana uu rabay wariyaha VOA-da Maxamuud Masaade. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadkan waa naga intaas. Inta hadii la ilaahdaan mar kale dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxay noo haya Nuur Xasan Nuur iyo Aashe Ibraahin Aadan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha
toddobaadkanna sida ay dhegeystayaashaba nooga barteen waxaan u haynaa dhambaalada ay noo soo dirsadeen iyo heesaha annagana aan ugu darno dhambaalka ugu horeeya nooro waxa uu toddobaadkan horta ma dhinacaaga ama soo dhinacaaga intaana boobin
casha dhambaalka ugu horeeya noo soo qabo
dhambaalka ugu horeeya waa dhambaal gaaban oo si qurux badan loo soo qoray waxa uu naga soo gaaray aabe Cali Nuur Maxamed Jimcaale hooyo Xaliimo Xaaji Axmed إفراح علي محمد عبد الفتاح علي محمد هودن علي محمد سعيدة علي محمد يو عبد السلام علي محمد عقلا كجرة عبد الرساق علي محمد يو فردوسه عثمان نور عاشو محمد عصير madax laanta afka Soomaaliga VO Cabdi Raxmaan Yeebaro ayaa dhanbaalkan sidoo kale ku jira dhamaan dadkaas iyagoo isku duuban meere kala duwan jooga waxay hambaliyo u dirayaan Malyuun Cabdi Nuur oo loo yaqaan Malyuun Masuul iyo adeegeeda Cabdi Raxmaan Faqdiid Siigaale oo dhawaan wiil ugu dhashay magaalada Dermen ee dalka Norway wiilkaas waxaa loo baxshay baa la yiri Yonis Cabdiraxmaan ducadana waa xaqiina baa la yiri wiilkan ku dhashay Norway Nuur uu ducee
Yonis waxaan Ilaahay ugu baryaynaa inuu ka dhigo walaal saalix ah oo dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa anfacaasha isla Yonis yare waxa uu hambalyeynaa dadka kale ah Ubax Cabdiraxmaan Maxamuud iyo Deeqa Cabdiraxmaan Maxamuud Hadra Xaaj Cabdul Qadir iyo Leila Maxamed Maxamuud Leila Fanax maama madina Gabale iyo Cali Axmed Macallin Umar Xaaj Yabro iyo Umar Axmed Cabdul Aziz Suud Axmed Daahir iyo dad kale oo badan dadkaas oo kala jooga meelo kala duwan waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawad u marinayaan Malyuun Cali Nuur oo loo yaqaan Malyuun Masuul iyo odageeda Cabdiraxmaan Faqdiid Siigaale oo dhawaan uu wiil ugu dhashay magaalada Dermen ee dalka Norway wiilkaas waxa loo bixiyay Yonis Cabdiraxmaan Yonis waxaan leenahay annaqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamin
waa tahay anigana aamin ayaan leeyahay Nuur wad duceysay heesta ugu horeysa barnaamijka dhegeystayaasha aan hayno
heesta ugu horeysa waa heesta Isha Sacab Kamari iyo fanaanada Qatar Daahir Ciiga
Thank you.
khadarada hirciiga ah ayaan intaas ku dhaafaynaa iyo heesta isha sacabka maray dhinaca dambalada marka la hadaan dhinacooda aadno tahniyad aroos waxa diraya baa la yiri markii ugu horeysay oo salaamaynaa dadhiyaasha barnaamijka VO markii xiga baa la yiri hambaliyo la soo koobi karin baa la yiri waxaan diraya dadka kala ah oo iyo boolo cusub la Cismaan abe sheekh Ahmed Fido iyo hooyo salaada Cali abe Cali Maxamuud Guray iyo Maxamed Amin cusub la iyo مؤمن حسن سيادي علي يوسف محمد علي كوفري كامل الشيخ أحمد فيدو ومريان الشيخ أحمد فيدو حليمو عبد كريم اليري علمو عبد الله فيدو حسن علي فيدو يدمان أصحاب كلاون لسوكو بكريم اليري ومالك الدوان شوغا وحي همبليو دريان لما نحا كلاه باليري بشير الشيخ أحمد فيدو مرودي السا شكري علي محمود وروسكو دو كرد عايه مقالة مقدشة تاريخ دو مركا يهاية صدنكي bisha October ee nadaafto iyo sanadkan 2020 waxay leeyihiin isku waara oo noqda kuwi kala hela ubad khayr qaba amin
amin ayaan aan u raaciyay dambaal dhalasho ayaan hayaa waxaana dirayaa dadka kala ah hooyo qatar aadan axmed rayid iyo caruurteeda iyo hooyo zainab yusuf hawadle iyo raar xasan daahir oo idil waxa kale ku jira abti abdullahi aadan axmed rayid oo ku magac dheer ambassador abdullahi congo abti axmed aadan rayid iyo marwadiisa habaryar saaro faarax iyo caruurtooda habaryar faaduma aadan axmed rayid iyo caruurtooda iyo caruurteeda xaji abukar mubaarak abdullahi iyo marwadiisa ayaan hooyo cilmi raaga iyo caruurtooda maxamed cilmi raaga iyo marwadiisa iyo caruurtooda baa la yiri ifraax cilmi raaga iyo caruurteeda abdurashid cilmi raaga iyo xaaskiisa nimca cali boost iyo caruurtooda muna cilmi raaga iyo caruurteeda iyo sulaaqa cilmi raaga iyo caruurteeda iyo dad kale oo aad u fara badan ayaa wax ay hambalyo iyo bogaadinba ay hawada u marinayaan filsan cilmi raaga iyo doctor mustaf xasan daahir oo taariikhdu markii ay ahayd 30 bishii aanu kasoo gudubnay October kun beegneed maalin jimca ah uu wiil ugu dhashay magaalada Hargeysa wiilkaas oo loo bixiyay mubaarak xasan daahir waxaan leenahay mubaarak ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhinacii heesaha haddii aan jallecna caashahay maxaa noo xiga
waxaan dhegeystayaasha usoo qabanaynaa heestaal ku dhegeedu yahay rogrogasho iyo codka fanaanada maryan mursal ciise
maqasheen heesta rugrugasho iyo fanaanada Maryan Mursal Ciise. Halkaad nagala socotaana waa V O A, gaar ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
Waa tahay dhinaca dhambaalada. Haddaan jaleecno dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay. Asalaamu calaykum V O A, waad salaamantihiin. Magacayga wuxuu yiri waa Cabdixakiim Maxamed Macalli, waxaan joogaa buu yiri magaalada Baydhabo Jannaa ee xarunta gobolka Bay. Waxaan halkan hambalyo dhalasho ah uga dirayaaba uu yiri Eedo. Waxaan halkan hambalyo dhalasho ah uga dirayaa buu yiri Eedo Asmah Macalin Yuusuf iyo seegeeda Adeer Xasan Cusmaan yaro oo ay gobol ugu dhalatay magaalada Qaahira ee gobolka Ayraade waa deegaanka Qaahira ee gobolka Bay. Taariikhdu markay ahay 22kii Oktoobar ee sanadka 2020. Dadka hambalyada dirayaana waxay kala yihiin buu yiri Cabdishakuur Xasan Cusmaan, Maryan Xasan Cusmaan, Maxamuud Xasan Cusmaan iyo Zuweyda Xasan Cusmaan iyo Mujaaladiin Xasan Cusmaan, Aabe Maxamed Macalin Yuusuf, Adeer Xikam Macalin Yuusuf iyo Adeer Sadaar Macalin Yuusuf iyo Adeer Muhaab Macalin Yuusuf, Adeer Cabdinaasir Macalin Yuusuf iyo Adeer Hilaal Macalin Yuusuf iyo Calua Macalin Yuusuf iyo Zakiya Macalin Yuusuf iyo Jaaliye Macalin Yuusuf iyo Maayida Macalin Yuusuf iyo Hooyo Aamino Abshir Cabdi iyo Aamina Xasan Cusmaan. Dhammaantood waxay leeyihiin gabadhaasi Allaha ka dhigo midiiso weynaata ee lagu nasto dalkeeda, dadkeeda iyo diinteedana anfacda. Aamiin.
Aamiin ayaan ana u raaciyay caasha dhambaalka xigana waxaa uu naga soo gaaray dadka kale ah ayeeyo Muxube Salaad iyo Awowe Khaliif Yuusuf, Falastiin Khaliif Yuusuf iyo Cayna Khaliif Yuusuf, Maxamed Khaliif Yuusuf, Daahir Khaliif Yuusuf iyo Axmed Khaliif Yuusuf, Xabiibe Khaliif Yuusuf, Luul Khaliif Yuusuf iyo Farxiya Khaliif Yuusuf, Warsame Khaliif Yuusuf, Anas Khaliif Yuusuf iyo Nuura Khaliif Yuusuf, dhammaan reer Khaliif Yuusuf waxay hambalyo dhalasho farxad leh ay awood u marinayaan. Cadaawo Khaliif Yuusuf iyo marwadiisa Caasha Axmed oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Muqdisho, gabadhaasi oo loo bixiyey anfac, ducadu waa xaggiina ay yiraahdeen waxaan leenahay anfac ha noqoto tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda. Aamiin.
Anigana aamiin ayaan raacinayaa. Dhinacii heesaha maan aadna Nuuro mise dhambaal kalan soo qabtaa?
Dhinacii heesaha ayaan kaga nasan doonaa Caasha, waana heestii saddexaad dabcan. Adigaan ku day
waa tahay waxaan soo qabanayaa heestan ku dhegeed yahay dabaylaha, waxaa ku dhuuqaynaya labada fanaan Deeqa Axmed iyo Cabdinuur Jaas.
dhadhan iyo qur baan wada dulqaadiyo raaxa badan qiiq iyo darajan haya tushadan
aanu intaasi kaga gudubno heestaasi dabeylaha waa fanaaniinta Cabdinuur Jaas iyo Deeqa Axmed. Halka aad ka dhageysanayseenna waa Voice of America Washington. Gabagabadeenna waa soo gaarnay caasha ee dhambaalka xiga.
Dhambaalka waxa uu naga soo gaaray Suleymaan Xasan Baruke iyo Nuurto Daahir Ibraahim iyo Diinaya Xasan Baruke iyo Khaalid Xasan Baruke iyo Abi Xasan Baruke. Waa dhammaan ilmo Xasan Baruke. Waxaa ku jira Xasila Maxamuud, ku jira Daawud Cali Xasan iyo Caluwa Cabdullaahi Aadan iyo Cabdishakuur Xasan Baruke iyo Ciidaruus Cabdulqaadir Aadam iyo Xafsa Khaalid Xasan Baruke iyo Daaifa Cabdulmajiid Cabdullaahi iyo Maxamuud Ayuub Isaaqi iyo Ayaad Aadan Cali iyo Cabdicasiis Mustafa Tubey iyo Cabdiraxmaan Mustafa waxuu ku magac dheeryahay Francisco. Dhammaantood dadkaas iyagoo isku duuban waxay tixniyad dhalasho halkan uga dirayaan Cabdikariim Xasan Baruke iyo Tunis Cali Xasan oo dhowaan wiil ugu dhashay gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan deegaanka Awjabe baa la yiri. Waxaan leenahay Allah ka dhigo midkii anfacaa diintiisa, dalkiisa iyo dadkiisa baa la yiri. Anagu waxaan leenahay amiin.
Dhambaalka ugu dambeeyana caasha waxa uu naga soo gaaray hooda Ciise Maxamed iyo Suleyqa Aadan Cali, Nimcaan Jaamac Maxamed iyo Cabdiraxmaan Shiine, Maxamed Muuse Maxamed iyo Ibraahim Ciise Maxamed, Cabdiraxiin Axmed Maxamed iyo Maxamed Cali Caalim. Waxaa kaloo ku jira Sacad Maxamed Daahir. Dhammaan reer Maxamed Daahir waxay tahaniyad dhalasho ay gaarsiinayaan Ibraahim Yuusuf Cawil iyo Hinde Maxamuud oo uu wiil ugu dhashay degmada Balladhiig ee gobolka Togdheer. waxaana uu dhashay koodii bisha November. Waxaa wiilkaasi loo bixiyey magaciisa lama soo sheegin, laakiin waxaanu leenahay ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Amiin.
Anigana amiin ayaan raacinayaa. Waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka iyo heestii aan dhegeystayaasha uga tegi jirnay. Dhinacaaga tanna aan soo riixnur.
Heestan kusoo xiri doona caasha waa heesta goofaartankii xalay, waxaana ay ka mid tahay heesaha cajiibka ah ee uu ku luqay fanaanka Cabdi Salaad Berdelash.
Iyada ayaana kusoo xireynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee todobaadkan.
Inta aan barnaamijka mid lamid ahaan dib dambe hawada ugu kulmi doono todobaadka dambe hadduu rab raalli ka noqdo.
Waa Nuur Xasan Nuur Bukhaari
iyo Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud
oo idinle sidaas iyo
nabadgelyo.
Go on. jacayl ku yoo gablo iga xayaari magoo jacayl ku yoo gablo iga xayaari kufar tanke xalay markan gogosha kugu tagay ka eegay gooya waayay garabkayga ilma gobo maayga tiriyan gofaar tankii xalay kan gogosha kugu tabay ka eegay booya ka waayay garabkayga ilma gobo maayga tiriyan
Thank you.
aan iswada galay timaha la wada xidhay anoon gacanta kugu dhageyn goni uma furfuray arrimahan iswada galay timaha la wada xidhay anoon gacanta kugu dhageyn goni uma furfuray
galabnimona dhegeystayaal waa naga intaas waxaa idin soo jeedinayay cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
arrimahan iswada galay timahan la wada xidhay anuun gacanta kugu dhageyn goni uma furfuray far tanke halay markan gogosha kugu tabay ka ere goya kawaye garab kayga ilma gobo fakiga tiri Gabo kugu madayo abalku